басқан анау жерде құрбы жанмен танысқан жолдар анау шоба тешіп шаң ұшқан таныс өлке таныс аймақ таныс
Дәт деген ғой, дәт деген.